Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qala.
Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb.
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub.
Azərbaycanın daha bir əskəri erməni tərəfə əsir düşüb.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb. New York birjasında Dow Jones indeksi ötən gün təxminən 5% enib. Daha sürətli enmə isə Tokyo birjalarında müşahidə olunub. Neftin qiyməti də düşüb. Hazırda dünya birjalarında bir barrel üçün neftin qiyməti $67-dan da aşağıdır. Dünən qərar alınıb ki, qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı dünya samiti noyabrın 15-də Vaşinqtonda keçirilsin. Ağ Ev rəsmisi Dana Perina bildirib ki, samitdə inkişaf eləyən və 20-lərin birliyinə daxil olan inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderləri iştirak edəcək. Dünya liderləri böhranla yanaşı gələcəkdə bu cür halların qarşısının alınması yollarını müzakirə edəcək.
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan belə deyib. O, avqust ayındakı hərbi münaqişənin Ermənistana $670 milyard ziyan gətirdiyini bildirib. Nazir deyib ki, həm Moskva, həm də Vaşinqton münaqişənin erməni iqtisadiyyatına təsirini yumşaltmaq üçün ölkəsinə maliyyə və texniki yardım edə bilər.
Beynəlxalq donor ölkələr Brüssel konfransında Gürcüstanın bərpasına ümumilikdə $4 milyard artıq yardım vəd ediblər. Məlumatı Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferreira Waldner deyib. BMT və Dünya Bankının hesablamalarına görə avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra Gürcüstana dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq üçün $3 milyard artıq vəsait lazımdır. Vəsait növbəti 3 ildə infrastrukturun və iqtisadiyyatın bərpası üçün sərf olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan əskəri Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən naməlum şəraitdə əsir götürülüb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin ensaylı hərbi hissəsinin əskəri Həzənov Rafiq Rəhmanoğlu oktyabrın 8-də əsir düşüb. Komitə əskərinin əsirlikdən azad olunması istiqamətində tədbirlər görüldüyünü bildirir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyəcək. Bu barədə trendə Fransalı həmsədr Bernard Fassiyə məlumat verib. O deyib ki, Qarabağ danışıqları seçkiyə görə dayanmışdı. İndi həmsədrlər prosesi daha fəal şəkildə bərpa eləmək istəyirlər.
Dünən Azərbaycan və Rusiya prezidentinin telefon söhbəti olub. Azərbaycan məlumatına görə prezidentlər Dağlıq Qarabağla bağlı nəzərdə tutulan görüşə hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Medvedev İlham Əliyevə rəsmi səfərdə olduğu Yerevandan zəng edib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin iştirak edəcəyi üç tərəfli görüşün bu il noyabrın əvvəlində Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bugün Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısıdır. Toplantı Albaniyada keçirilir. İclasda biznesmen və sürücülər üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi, bəzi ölkələrə müşahidətçi statusu verilməsi, sektorlar üzrə dialoqun təşkili kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Sonda Tirana bəyanaməsi qəbul olunacaq. Azərbaycanı tədbirdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək.
Prezident İlham Əliyevin inaqurasiya mərasiminə xarici qonaq dəvət olunmayıb. Bu haqda ANS Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. O deyib ki, bir sıra ölkələrdən inaqurasiya mərasimində iştirak etmək istəyənlər var, ancaq ölkələrdə hinciklik yaratmamaq üçün heç kəs dəvət olunmayıb. Bununla belə mərasimdə Bakıdakı diplomatik korpusun rəhbərləri iştirak edəcək. İlham Əliyevin and içmə mərasimi oktyabrın 24-də keçirilməlidir.
Bugündən İraqın təhlükəsizlik qüvvələri artıq 12-ci əyalətə nəzarət eləməyə başlayacaq. Buna kimi şiələrin mərkəzi Babil əyalətinə nəzarət Amerika qüvvələrinin əlində idi. Bu arada Vaşinqton rəsmi Bağdadı xəbərdarlıq eləyib ki, iki ölkə arasında təhlükəsizlik paktının bağlanmamasının ciddi nəticələri ola bilər. Ağ Ev rəsmisi Dana Perina bildirib ki, əgər Amerika qüvvələrinin İraqda qalması ilə bağlı razılaşma imzalanmasa, onda Amerika hərbçiləri İraqdakı fəaliyyətini dekabrın 31-dən sonra davam elətdirə bilməyəcək. Həmin vaxt BMT-nin verdiyi mandat başa çatır. İraq rəhbərliyi isə təhlükəsizlik razılaşmasına dəyişiklik edilməsində təkid edir.
Belə, son xəbərləri çatdırdıq sizi. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Səhər saatının tamamında və ya Azadlıq radiosu.az-dan bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işini davam eləyir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələri eşidəcəksiniz?
Bakı Avropa Birliyinin mövqeyindən niyə məyus oldu? Azərbaycanı qan etməyən nədir?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Ermənistanda da narahatdırlar ki, Qarabağ əldən gedir.
Mətbuat azaddır mı? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz.
Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir və ya zəng də vura bilərsiniz bizə canlı efirə 436-7741 nömrəsinə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanını dəyişməyin. Nə dedim xətrinə dəydi, ha günüm, üzüm məndən niyə döndü? Avropa Birliyinin seçkilərlə bağlı qiymətləndirməsinə Bakının reaksiyasını görəndə bu mahnı yada düşür. Bakı bəyan edir ki, qurumun qiymətləndirməsindən məyus olub. Qurum öz hesabatında nə deyib? Yada salaq ki, Avropa Birliyinin bildirib ki, Azərbaycan üzərini götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyib.
Və bu öhdəlikləri yerinə yetirmək yönündə cəhdlərini artırmalıdır. Deyəsən, hər zaman loyal münasibət gördüyü Avropa Birliyinin bu dəfəki tonu Bakı üçün gözlənilməz olub və onu doğrudan da məyus eləyib. Hərçənd yerli ekspertlərə görə Avropa Birliyi daha sərt qiymətdə verə bilərdi, yəni Bakı ilə əməkdaşlığına son qoya bilərdi.
O zaman Azərbaycan rəsmiləri nədən narahatdılar? Bunlardanca gələ biləcək daha sərt bəyanatlardan. Ülkə Rakif qızın reportajına qulaq asaq.
Fransanın Avropa İttifaqının prezidenti qismində bəyanatı anlaşılmaz və məyus edicidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, Avropa İttifaqının bəyanatında seçki prosesinin mahiyyəti və beynəlxalq müşahidəçilərin, o cümlədən Avropa İttifaqının nümayəndələrinin rəyi köklü şəkildə təhrif olunub.
Biz düşünürük ki, həmin bəyanatda mövcud reallıqlar qərəzliliklə əvəz edilmişdir. Hesab edirik ki, bu kimi qeyri-obyektiv yanaşma Azərbaycan xalqının iradəsinə çevrilmək, eyni zamanda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında mövcud münasibətlərin xarakterinə ziddir və etimadın güclənməsinə xidmət etməyəcəkdir.
Avropa İttifaqının sədrliyi adından iki gün öncə yayılmış bəyanatda deyilirdi ki, prezident seçkisi ictimai debatların təşkil olunması, səsvermənin keçirilməsi və səslərin hesablanması baxımından beynəlxalq demokratik standartlara uyğun olmayıb. Avropa İttifaqı təkidlə hakimiyyəti demokratik pluralizm və media azadlığı sahəsində üzərini götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə riayət üçün cəhdləri davam etdirməyə çağırıb. Rəsmi Bakıdan fərqli olaraq ekspertlər hesab edirlər ki, bu bəyanat olduğundan da sərt olmalıydı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçlu deyir ki, qurum Azərbaycan seçkilərinə tam obyektiv qiymət vermiş olsaydı, o zaman seçkinin nəticələrini tanımamalıydı. Rəsmi Bakının sərt reaksiyasına gəlincə isə Ərəs Noruçlu deyir ki, bu hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də hökumətin tənqidlərə qarşı dözümsüz olduğunun göstəricisidir.
Digər bir məsələ isə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında güya bu bəyanat demək münasibətlərin xarakterinə ziddir və etimadın güclənməsinə xidmət etməyəcək. Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa Birliyi qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri unudur. Bu öhdəliklərdən əsas bir neçəsi ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu, demokratikləşmə və seçkilərlə bağlı müştərilərdir.
Hökuməti təmsil edənlər isə hər dəfə açıqlamalarında Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısındakı ötəliklərə əməl etməməsi fikrini rədd edirlər. Azərbaycan və Avropa İttifaqı 2006-cı ilin sonunda Avropa İttifaqı yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalayıblar. Plan əsasən Azərbaycan üzərinə insan haqları, mətbuat azadlığı, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu, beynəlxalq standartlara uyğun demokratik seçki və digər öhdəliklər götürüb. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu deyir ki, ölkədəki son seçkidən sonra bu qurumun Azərbaycan hakimiyyətinə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı baskıları güclənəcək. Bundan başqa Avropa Birliyinin ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti institutlarına yardımı artıracağı da gözlənləndi.
Ölkə Rakib qızının reportajına qulaq astıq. Avropa Birliyi Azərbaycandan həm də mətbuat azadlığının təmin edilməsini istəyir və təkcə bu qurum yox, başqa beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Elə dünən açıqlanan Sərhədsiz Reportyolar Təşkilatının hesabatında da Azərbaycanın tutduğu yer buna işarədir. 173 ölkə arasında Azərbaycan 150-ci yerdədir.
Biz sizdən cavab gözləyirik. Azərbaycanda mətbuat azaddır mı? Biz SMS göndərin 050-744-1017-yə və ya zəng vurun canlı efirə 436-77-41-ə. Biz mətbuat mövzusuna az sonra da qayıdacağıq. Həbsdəki jurnalistlərə qarşı təxribatların hazırlanması haqqında deyilənlərin əsası var mı?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsin, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər proqramıdır. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Həbsdəki jurnalistlər xəbər göndərirlər ki, həyatları təhlükədədir. Onlara qarşı təxribat hazırlanır. Bir qədər əvvəl Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitdən belə xəbər gəlmişdi və sonra ailəsi mətbuata dedi ki, bəli, jurnalisti həbsxanada döyüblər. Bu isə hüquq müdafiəçiləri Ədliyyə Nazirliyi ilə görüşdülər və məhbus jurnalistin yerinin dəyişdirilməsini istədilər və deyəsən buna nail oldular.
İndi isə başqa jurnalist Eynullah Fətullayevin atası xəbər gətirib ki, oğlunu təxribata çəkirlər, onu təhqir etməklə özündən çıxarmaq, beləcə cəza müddətini uzatmaq istəyirlər. Emin Fətullayevin sözlərinə görə bu barədə hələ bir neçə ay əvvəl penitensiar xidmətin rəhbərliyinə şikayət eləsə də ölçü götürülməyib. Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov jurnalistin atasının iddialarını əsassız sayıb, o deyib ki, bu yalandır, nə Eynulluya, nə də başqa bir jurnalistə qarşı təxribat aparılmır.
Sakitin döyülməsi xəbərinə də ilkin reaksiya belə olmuşdu, amma sonradan məhbusun yerinin dəyişdirilməsi tələbi nəzərə alındı. O zaman Eynullah Fətullayevlə bağlı məlumatlar da təsdiqlənə bilərmi? Həbsdəki jurnalistlərlə bağlı təhlükə nə dərəcədə realdır? Hüquqşünas İntiqam Əliyevlə bu haqda danışacağıq. Sabahınız xeyir, İntiqam bəy.
İntiqam bəy, elə ondan başlayaq ki, rəsmi tərəf adətən belə deyir də, deyilənlər əsassızdır, yalandır.
Əslində bu cür pis rəftarla bağlı, işgəncələrlə bağlı, polisin özbaşınalığınla bağlı daxil olan şikayətləri hökumət araşdırmalıdır, dövlət qurumları araşdırmalıdır. Amma bu cür pis rəftarla bağlı daxil olan şikayətlərdən sonra, mətbuatda gələn yazılardan sonra, həm şəxslərin, həm onların yaxınlarının müraciətlərindən sonra hökumət rəsmilərinin qəribə bir mövqeyi ilə biz rastlaşırıq. Bu cür şeylər ola bilməz. Ona görə ki, bu cür şeylər ümumiyyətlə ola bilməz.
Yəni, bu cür yanaşma düz deyil, deyil
mi? Hə, bu cür yanaşma düzgün deyil, bu şey ola bilməz. Ona görə ki, ümumiyyətlə bu şeyin olması mümkün deyil. Təqribən yanaşma budur. Əslində, qalın çox anormal yanaşmadır. Çünki bütün dünyada əgər jurnalist və yaxud da adi bir şəxs həbsxanada mı, ya istintaq təcridxanasında mı, pis rəftarla bağlı şikayət verirsə, ərzə verirsə, həmin ölkələrdə bununla bağlı araşdırma aparılır. Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyi də, o cümlədən Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə Azərbaycanın üzərinə bu cür öhdəliklər qoyur. Pis rəftarla bağlı, işgəncə ilə bağlı, bir insanı, insan ləyaqətini alçaldan rəftarla bağlı. Əgər vətəndaşdan şikayət daxil olubsa, ərzə daxil olubsa, dövlət orqanları bunu yoxlamalılar. Biz təəssüf ki, bunun şahidi olmuruq. Yoxlama deyəndə nə etməlidir? Dövlət orqanı sualı meydana çıxa bilər. Yoxlama deyəndə əvvəla çağırıb jurnalistin özünü dindirməlidir, onun vəkilini dindirməlidir. Həbsxanada olan dostlarını dindirməlidir. Jurnalistin ekspertizaya göndərməlidir, həkim müayinəsindən keçirməlidir və digər buna oxşar tədbirləri həyata keçirməlidir. Biz bu cür tədbirlərin, istintaq hərəkətlərinin həyata keçildiyini görməmişik, indiyə qədər görməmişik. Və
səbəb nə ola bilər ki, araşdırmır rəsmi qurumlar bunu?
Hökumət nümayəndələri bu cür faktların araşdırılmasını istəmir. Daha doğrusu, hökumət qurumları, məhkəmələr, istintaq orqanlar müstəqil olmalıdır ki, onlar bunu istəsin. Azərbaycanda bu qurumların heç biri müstəqil deyil və hakimiyyətin tam nəzarəti altındadır. Ona görə hökumət bu faktların araşdırılmasını istəmir. Eləcə də, məsələn, mən bu faktın olub-olmadığını bilmirəm. Yəni, döyülüb jurnalist, yoxsa döyülməyib, mən hüquqşünasam, bununla bağlı əlimdə ciddi faktlar yoxdur. Amma mən bir şey bilirəm ki, bu cür faktlar Azərbaycanın istintaq təcrüb kanallarında, həbsxanalarında var və onu bilirəm ki, hökumət bununla bağlı səmərəli araşdırma aparmır. Yəni, bu faktlar yoxdur bizdə. Hökumət qoymur bizim qabağımıza ki, bax, mən bununla bağlı araşdırma apardım. Ay Azərbaycan cəmiyyəti, ay beynəlxalq qurumlar, ay jurnalistlər, baxın, araşdırma apardım və bu qeyd elədiyim kimi araşdırmada çox ciddi tədbirləri nəzərdə tutur. Azərbaycan qanunvericiliyində və beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş addımları nəzərdə tutur. Bunların heç birini hökumət aparmır. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşır ki, bu yollar jurnalistlərə, onların yaxınlarına və digər jurnalistlərə, həbsxanada olmayan digər jurnalistlərə, mediaya sadəcə olaraq xox gəlinir. Onların səsi batılması məqsədi güdür bu cür aksiyalar ki, baxma, sizi dəzi bilərik.
Bir sualı vermək istəyirdim. Sizə mən biləm ki, siz hüquqşünassız konkret faktla danışmaq istəyərdiniz, nəinki ehtimallarla, amma belə ehtimallar səslənir ki, bax, Eynulat Fətullayevin atası dünən bəyan edib ki, oğlunu təxribata çəkməklə demək, həbs müddətini uzatmaq istəyirlər. Təxminən eyni fikri Mirzə Sakitin ailəsi də söyləmişdi. Sizcə, doğrudan da bu cür hərəkətlərin, yəni bax, siz də deyirsiniz ki, rəsmi qurumlar, konkret Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları bu faktda etinasız yanaşırlar, araşdırmanı görmürük. Bu cür faktlar o deyilənlərə əsas verirmi? Yəni bu cür məlumatlar ki, doğrudan da həmin jurnalistlərin həbs müddətini artırmaq üçün kimlərsə tərəfindən demək ki, bu təxribatlar mı hazırlanır belə deyək, yəni nəsə bu hadisələr baş verir.
Mən çox çətinlik çəkirəm bu suala cavab verməkdə, çünki mən bilmirəm orada nə baş verib. Amma faktiki olaraq istənilən bir şəxsi təxribata çəkə bilərlər, həmin şəxs qanunsuz hərəkətlərə yola verə bilər və bunun nəticəsində yenidən məhkum oluna bilər. Yəni, bu real mümkündür, nəzəri baxımdan belə bir şeyin olması mümkündür. Amma bir daha deyirəm, qiymət verməkdə çətinlik çəkirəm, çünki mən nə baş verdiyini və nəyə görə məhz bu faktların baş verdiyini bilmirəm. Azərbaycan qeyd elədiyim kimi, həbsxanalarında, istintaq təcrübxanalarında isə belə faktların baş verə biləcəyinin mümkünlüyü çox realdır. Çünki bu cür faktlarla biz tez-tez hüquqşünaslar, vəkillər tez-tez rastlaşırıq. Təəssüf ki, qeyd elədiyim kimi, bu faktlar araşdırılmır. Söhbət Təkərliyə Nazirliyindən getmir. Yəni, mən indi əminəm ki, həmin şəxslərin vəkilləri bununla bağlı şikayətlərini prokurorluq orqanlarına, məhkəmə orqanlarına veriblər. Bax, prokurorluq orqanları, məhkəmə orqanları bununla bağlı vəkillərin şikayətlərində göstərdiklərini araşdıracaqsa, o vəsadətləri həll eləyəcəksə, bu halda biz deyə bilərik ki, hə, hökumət doğrudan da istəyir ki, bu cür hallar araşdırılsın. Əgər təqsirkarlar varsa cəzalandırılsın, jurnalist yalan deyibsə, onun yaxınları yalan deyirsə, bununla bağlı faktikular cəmiyyətlə məlumat versin. Əgər bu araşdırma olmayacaqsa, məhkəmə başdan soğudu, o şikayətləri rədd edəcəksə, heç bir əsaslandırma gətirmədən rədd edəcəksə, deməli, bu cür faktların mümkünlüyü, mövcudluğu mümkündür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun İntiqam bəy. Telefon xəttində hüquqşünas İntiqam Əliyev idi. Bu günlərdə demək həbsxanadan tez-tez xəbərlər gəlir. Həbsdə olan jurnalistlərdən daha doğrusu onların həyatına təhlükə var, onları təxribata çəkmək istəyirlər. Elə bu haqda danışırdıq ki, hüquq mühafizə orqanları bu faktları nə dərəcədə araşdırır və ümumiyyətlə bu təxribat haqda deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğun ola bilər. Artıq verilişimiz yarıdan keçir xəbər başlıqları.
Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb.
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan.
Azərbaycanın daha bir əskəri erməni tərəfə əsir düşüb.
Gələn həftə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Türkiyənin Qars şəhərində keçirilən 2-ci uluslararası Qafqaz simpozyumu necə keçdi? Ermənilər və gürcülər simpozyuma niyə qatılmadılar? Azərbaycandan gedən nümayəndə heyətində kimlər vardı? Və nəhayət, Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır? Can Bakının 23 oktyabr qonaqları, Qafqazlar simpozyumundan qayıtmış Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Erməni Şuranslıq Mərkəzinin direktoru Qafar Çaxmaqlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Qafqazın mədəni mərkəzi hansı şəhəri saymaq olar? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam edir. Bugünlərdə ev almaq istəyən, maşın, ən azı mobil telefon almaq istəyənlərin bəxti gətirmir deyəsən. Söhbət kreditə, ev, maşın, telefon almaq istəyənlərdən gedir. Yerli banklar müştərilərinə kredit verməyə dayandırıblar. Amma yerli banklar xəbəri təkzib etməklə məşğuldurlar. Üstəlik də artıq krediti bərpa elədiklərini, kredit verməyə başladıqlarını deyirlər. Hansı xəbər doğrudur? Ülkə Rakibqızı bu suala cavab axtarmağa çalışıb.
Seçkilərdən 2-3 gün öncə kreditlə maşın almaq üçün 2-3 bankə müraciət elədim. Dedilər ki, hələlik avtomobil krediti dayandırılıb.
Həmsöhbətim Yeganə Cabbarova deyir ki, 2 gün öncə də bir neçə banka istehlak krediti almaq üçün müraciət eləyib. Amma eyni vəziyyətlə rastlaşıb. Bank işçiləri istehlak malları eləcə də avtomobil üçün kreditlərin verilməsini bərpa etmədiklərini deyiblər. Ölkədəki əksər banklar təxminən sentyabr ayının əvvəllərindən istehlak krediti, yəni məsələn telefon, məişət əşyaları, avtomobil almaq üçün verilən kreditləri dayandırıb. Banklar bunu dünyadakı iqtisadi böhranla əlaqələndirməsələrdə, iqtisadçılar bunun əksini iddia edirlər. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, əksər banklar maliyyələrinin təxminən 1/3-ünü xaricdən kredit hesabına əldə edir və məhz bu puldan da kredit verirlər. İndi xaricdəki banklar böhran keçirir deyə Azərbaycan banklarının da kredit verməsində problem yaranıb. Azər Mehdiyev istehlak kreditlərinin ölkədəki inflyasiyaya da təsir etdiyini və həm də bu səbəb dən dayandırıldığını deyir.
İstehlak kreditləri ölkədə inflyasiyaya çox ciddi təsir göstərən bir anda çevrilmişdi. Kreditlərin 40%-ə qədər istehlak məqsədlərinə yönəldilirdi və təbii ki, əhalinin ən azı orta və aşağı gəlirli təbəqələri üçün müəyyən ehtiyacların qapanması üçün real şərait yaranmışdı və bu da qiymətlərin qalxmasına iqtisadın güclənməsinə rol oynayırdı.
2 aydır istənilən növ kreditin verilməsini dayandıran Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətindən Rauf Ağayev isə deyir ki, bu ölkədəki nəqd pul qıtlığı ilə bağlıdır. Rauf Ağayev deyir ki, bu gün də onlar kredit verilməsini bərpa etmək gücündə deyillər, amma söhbət etdiyim bir neçə başqa bank səlahiyyətləri isə istehlak krediti verdiklərini dedilər. Bank of Bakunun kredit şöbəsindən bildirdilər ki, artıq bank daxilində yaranan problemləri həll ediblər və istehlak krediti verilməsini bərpa ediblər. Bundan başqa bank standartdan da bildirdilər ki, hər cür kredit verməkdə davam eləyirlər.
İstehlak kreditlərini və o cümlədən digər kreditlərimizi də deyəlim, avtomobil kreditləri, ipoteka kreditləri hamısı verilməyə davam edir.
Söhbət etdiyim bank işçiləri onu da deyirlər ki, əmanətçilərin narahatlığına da heç bir əsas yoxdur. Yəni pulunu banka qoymaq istəyən dünyada baş verən iqtisadi böhrandan qorxub banklardan yan keçməsinlər. Pullarını banklara etibar etsinlər. Bundan başqa əmanət sığorta fondu 6000 manata qədər olan əmanətləri sığortalayır. Amma əmanətçi 6000-dən artıq pulunu sığortalamaq istəsə, bu mümkün olmayacaq. Çünki ölkədə fəaliyyət göstərən özəl sığorta sığorta şirkətləri əmanətləri sığortalamırlar. Bu sistemin ölkədə işlək olmadığını deyirlər. Bu zaman bütün əmlakını sığortalamaq istəyən şəxsin yeganə çıxış yolu əmanət sığorta fondunun üzvü olan hər bir banka 6000 manatını qoymaqdır. Amma iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, bununla da məsələ bitmir. Dünyadakı iqtisadi böhran artdıqca bankların gəlirləri də azalacaq və onların əmanətlərə hesablanmış faizləri ödəməkdə çətinliklər yaranacaq. Bundan başqa iqtisadçı onda deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranı və ölkədə inflyasiyanın artması əksər bankların qarşısında yenidən kreditlərin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər və ya qadağaların qoyulmasına gətirib çıxara bilər və nəzərə alınsa ki, bankların gəlirləri həm də istehlak kreditlərindən gələn faizlər hesabına əldə olunur, onda narahatçılıq üçün daha bir əsas yaranır. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Kamran Nəzərli isə deyilənlərlə razılaşmır. Şöbə müdiri deyir ki, ölkədəki bankların heç birinə istehlak kreditlərinin dayandırılması ilə bağlı göstəriş verilməyib və dünyadakı maliyyə böhranı Azərbaycanın bank sistemi üçün təhlükə yaratmır.
Global iqtisadi böhranın, nə də ki, maliyyə bazarlarında baş verən kataklizmlərin Milli Bank sisteminə, o cümlədən bank sektoruna heç bir təsiri yoxdur.
Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Kamran Nəzərli.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq və bu arada sizdən cavablar gözləyirik 050-744-1017-də. Artıq bir SMS-imiz gəlib. Mətbuat azaddır mı sualına cavab olaraq, indi Sevinc onu sizə oxuyacaq.
İmzasız dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda nəinki mətbuat azadlığı, heç insan azadlığı da yoxdur, hətta bizim seçmə haqqımız əlimizdən alınıb.
Biz sizdən cavablar gözləyirik. Mətbuat azadlığı sualına 050-744-1017-də bizə zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirə 436-77-41 sayılı telefona. Birazdan biz mətbuatın icmalını çatdıracaq sizə bir elandan sonra. 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və Xəbər Ətər proqramında sizə xəbərləri biz çatdırırıq. Şahnaz Bəylər qızım.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
İndi baxaq görək yerli mətbuat nədən yazır. Yeni Müsavat yazır. Vəfa Quluzadə prezidenti Moskvaya getməməyə çağırdı. Rusiya Amerika ilə birgə Azərbaycana təzyiq etmək istəyir.
Eldar Sabiroğlu deyir ki, yalnız ağılsız adam həm cinayət törədər, həm də onun çəkilişinə razı olur, həm də yayımlanmasına şərait yaradır. 525-ci qəzet yazır.
Təhsil haqqında qanun layihəsi dəyişdirilib, bu haqda Mərkəz qəzeti yazır.
Heydər Əliyev sarayında məxfi hazırlıq, bizim yolun əməkdaşlarının inaqurasiyanın təşkilindən reportaj hazırlamaq cəhdləri baş tutmadı.
İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Vəfa Quluzadə prezidenti Moskvaya getməməyə çağırdı. Demək, bilirsiniz ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Yerevanda olanda səfər zamanı Moskvada 3 tərəfli görüşün keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib və bu görüş noyabrda keçirilməlidir. Politoloq Vəfa Quluzadə Azərbaycan rəsmilərinin bu dəvəti qəbul etməsini və ona təqdirlə yanaşmasını normal saymayıb. Məncə çox nahaq yerə belə mövqə sərgilənib, Azərbaycan rəhbərliyi bu görüş dəvətini qəbul etməməlidir. Əgər rəhbərlik hesab edirsə ki, indiki şəraitdə Medvedevə hörmət etmək, onun huzurunda oturmaq lazımdır, bu başqa məsələ. Sadəcə bu görüşdən bir şey çıxmayacaq. Birincisi, Rusiya dəhşətli böhran içindədir və bu vəziyyət davam etməkdədir. Ona görə də şimal qonşumuz indi öz hayındadır. İkincisi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi dərhal bəyan elədi ki, danışıqlarda yalnız Madrid prinsiplərindən söhbət gedə bilər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan gələk Dağlıq Qarabağ. Qarabağda referendum keçirmək haqqı verilsin. Ancaq inanmıram ki, belə boş ideya həyata keçə bilər. Vəfa Quluzadəyə görə ruslar çox arz eləyərdi ki, Amerikalıları öz səylərini birləşdirib nəyəsə nail olsunlar. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra imici ciddi şəkildə zədələnən Rusiya təcavüzkar imperiya kimi tanınır. Rusiya Amerika ilə birgə Azərbaycana təzyiq etmək istəyir ki, Azərbaycan Qarabağı ermənilərə versin. Bu haqda Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində deyib.
525-ci qəzetdə isə Eldar Sabiroğlunun Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin müsahibəsi dərc olunubdur. Eldar Sabiroğlu deyib ki, yalnız ağılsız adam həm cinayət törədir, həm onun çəkilişinə razı olur, həm də yayımlanmasına şərait yaradır. Jurnalist soruşub ki, hərbi hissədə bu və ya digər formada çəkilişin aparılması cinayət məsuliyyəti yaradırmı? Eldar Sabiroğlunun cavabı belə olub ki, desəm ki, yaradır, bu hüquqi baxımdan bir qədər yanlış olar, ancaq mənim bildiyimə görə dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə gizli çəkilişlər yol verilməzdi. Dediyiniz səhnələr məsələlərlə bağlı deyə bilərəm ki, yalnız ağılsız adam həm cinayət törədir, həm onun çəkilişinə razı olur, həm də yayınlanmasına şərait yaradır. Bu, normal adamın işi ola bilməz. Digər bir sualı isə hərbi hissədə kimdə mobil telefon ola bilər? Təlimatda bu məsələ öz əksini tapıb mı? Zabit hərbi hissədə olarkən mobil telefondan istifadə edə bilərmi? Sualına Eldar Sabiroğlunun cavabı belə olub ki, fikrimcə təlimatda mobil telefondan istifadə ilə bağlı hər hansı məsələ qeyd olunmuyub. Eyni zamanda burada mobil telefon məsələsini o qədər də ciddiyə almıram. Son illər Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə və birləşmələrində bu cür narahat edici hadisələr olmayıbdı. Olmayıb belə deyibdi Eldar Sabiroğlu. İstisna hallarda bəzi yerlərdə olub və günahkarlar məhkəmə qarşısında dayanıblar. Əskərə əziyyət verən zabit məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilib. Əsas odur ki, hadisəni qapatmayasan, onun üzərinə gedəsən. 525-ci qəzet belə yazır.
Azadlıq qəzeti Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidən müsahibə götürüb. Məlumdur ki, bir qrup partiya seçkiləri boykot eləmişdi. Əli Kərimli qəzetə müsahibəsində deyib ki, İlham Əliyevə notarial qaydada mandat verildi. Heç Sovet dövründə də adamları belə zorən təzyiqlə seçkilərə gətirmirdilər. Əli Kərimlinin fikrincə bu seçki müxalifətin boykot qərarına şəraitə görə yeganə düzgün qərar olduğunu bir daha təsdiqlədi. Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Heydər Əliyev sarayında məxfi hazırlıq gedir. Bizim Yolun əməkdaşlarının inaqurasiyasının təşkilindən reportaj hazırlamaq cəhdləri baş tutmayıb. Jurnalistlər, bizim Yolun jurnalistləri yaxınlaşıblar Heydər Əliyev sarayının yaxınlığındakı əskərlərə. Əskərlərdən biri mərasimi səbirsizliklə gözlədiyini deyib, sarayın həyətində ASTV-nin xüsusi avtomobilləri gözə dəyir qeyd edir. Jurnalist canlı yayıma hazırlıq gedirdi. Biz də jurnalist deyib giriş qapısına yaxınlaşdıq, içəri keçmək istədik. Bayırdan möhtəşəm görünən sarayın içindəki yenilikləri öz gözlərimizlə görmək istədik. Ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs bizi qapıda dayandıraraq içəri girməyimizə mane oldu. Səbəbini soruşduqda göstəriş var, içəri heç kim buraxılmır dedi. İsrarlı xahişlərimiz bir nəticə vermədi. Həmin şəxs buna ixtiyarı olmadığını bildirib. Deyib ki, sizdən qabaq Aynes kanalından da çəkiliş qrupu gəlmişdi. İçəri girməyə icazə verilməyib. Əziyyət çəkməyin, sizə də heç bir məlumat verilməyəcək. Bizim Yol əməkdaşları deyir ki, bircə məlumatı aldıq ki, andiçmə mərasimindən sonra noyabrın 5-6-sında sarayda ilk konsert proqramı ilə SSR xalq artisti Zeynab Xanlarova çıxış eləyəcək.
Mərkəz qəzeti yazır, təhsil haqqında qanun layihəsi dəyişdirilib, deputatların narazılığına səbəb olan bəzi müddəalar layihədən çıxarılıb. Həmin müddəaları xatırladır qəzet, ali və orta peşə ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu zamanı qiymətləndirmə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yerləşdirmə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni ali məktəblər tərəfindən aparılmalı idi. Peşə məktəblərində ən yaxşı nəticə göstərən məzunlar ali məktəblərə imtahansız qəbul olunacaqlar. Dünya fənn olimpiadalarının yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqə və yarışların qalibləri ali təhsil müəssisələrinin istədikləri ixtisaslara imtahansız qəbul olunacaqlar və s. 5 daha doğrusu 6 müddəanı göstərir və indi demək bu müddəalar narazılığa səbəb olmuşdu və qəzet araşdırıb ki, bəs maraqlıdır görəsən indi bu müddəalar da dəyişdirilibmi? Millət vəkillərinin iradları nə dərəcədə nəzərə alınıb? Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Cəmil Həsənli deyib ki, hələ ki layihənin komissiyasının iclasında müzakirə olunmayıb, ancaq edilən bəzi dəyişikliklərdən xəbərdardır. Söylədi ki, peşə məktəblərində ən yaxşı nəticə göstərən məzunların ali məktəblərə imtahansız qəbulu ilə bağlı maddə sənəddən çıxarılıb, ali və orta peşə ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərin orta məktəbdəki balı da nəzərə alınmayacaq, amma Dünya fənn olimpiadalarının yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqə və yarışların qalibləri ali təhsil müəssisələrinin istədikləri ixtisaslarına imtahansız qəbul olunacaqlar. Ətraflı Mərkəz qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırdıq. Artıq efirdəki vaxtımızda yekunlaşmaq üzrədir və xəbər başlıqlarını yada salaq.
Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb.
Rusiya Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan.
Azərbaycan daha bir əskəri erməni tərəfə əsir düşüb.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sıraylı 744-1017 SMS-lər gəlir. Mətbuat azaddırmı sualına cavab olaraq bir imzasız dinləyicimiz yazır ki, indiki zamanda nəyisə dəyişmək həmçinin mətbuatda da qeyri-mümkündür. Çünki cəmiyyətdə savadsızlığın səviyyəsi çox yüksəkdir. Elə buna görə də qanunsuzluq baş alıb gedir. Başqa bir SMS-də deyilir, Daşqın göndərib Sumqayıtdan.
Hakimiyyətin bugünkü təfəkkürü ilə mətbuat heç vaxt azad olmayacaq. Beynəlxalq nəzarət olmasa bir iki müstəqil qəzeti sizi də çoxdan bağlamışdı. Baxlamışdılar.
Sizdən də SMS-lər gözləyirik. Düzdür, artıq efir vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir, amma ikinci hissədə təqribən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq və SMS-lərinizi canlı efirdə oxuyacağıq. Bizə zəng də vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Və hava haqqında məlumatı xatırladıq bölgələrdəki dinləyicilərimizi. Demək, sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda çiskinli yağış yağacaq səhər və axşam. Hava ara bir açılıb tutulacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. 16-17 dərəcə isti olacaq.
Bölgələrdə də səhər saatlarında yağış yağacaq, gündüz tədricən yağış kəsiləcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq. Belə, Xəbər Ətərin birinci hissəsi bu yerdə öz işini başa çatdırır, amma 25 dəqiqədən sonra biz yenə efirdə olacağıq. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə efirdə gənclərin proqramı 14-24-dür. Postmodernizm